Ирклер, Агатлы Радио. Эртеңер хайрлы болсун, форматлы дөңгелекчилер. Бүгін 2025 жылдың 9 сентябрь, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнделігімізді жазғыда дөңгелемеге шақырыйар. Бүгінгі программамызда жол қауіпсіздігінің бір айлығы кейбір сүргіншілерді ұлы сүрмектен сақтайды. Балканның ұңғытшылығының МФМ-і бағланшығы дерңелер. Поляк прокурорлары активист Айсултан Ниязбани азатлығы көйерді. Қарбы құрлығы өз уақытына бармадықлары бір жеда чәрелерінің көрілжіп тұғды үйдірілер өй бейлік тәділіклер. Одалы сон қабарлардың лән. Олар үлен күдімен, Йоқшын Анны Урван саншедерін. Абышаның президенті Дональд Трамп журналистлері Европа лидерлерінің 8-ші яды 9-ші сентябрда Абыша келіп, Украинадағы ұрыс үлен уағыр меселелері ара алып маслахатлашшақтығын айтты. Бұ хабары сейінен президенттің айдан сөзлеріне салғыланып берді. Ол Вашингтона Европаның қайс лидерлерінің келжектігіні айтмады. Шейлі де Трамп яқын уақытта Владимир Путин үлен кем күрлешшақтығын айтты. 7 августа кесілген кезе Русия Украина 818 пилотсыз ұшарға ракета білен хүзім етті. Русияның еден ұлы хүзім нәтижесінде 4 адам солтанны 2 айлық бәйбек келек көрлі. Иерусалимде жолаушы автобусыны оқу тұтан ярағлы адамдар 5 жолаушының өлмеуіне себеп болды деп The Times of Israel қыстығылы лукманшылық көмеуіне салғыланып хабар берді. Яраланған жолаушылардың 7-сінің жағдайы ағыр, 2-сінің жағдайы орташа деп хабарда берілген. Вака Рамот шатырғынына болды. Деслапқы мағлұматы көрі, 2 еркек автобуса мініп жолаушылары оқу тұтты. Олардың ikisi сол жерде атылып өлтірілді. Израиль мәтбуаты hücumçuların үйде ясалған қарлы ярағыны ұлынанын еді. Сүрүжі қапылары ашан вадына автобусы менен екі еркек жолаушылары оқу тұтмаға бастады. Мен Ирдақ қапының қолойына болам соң автобустан түсіп қолойдағы автобустың арқасында келгенмеге жетістім деп бір жолаушы күрін берді. Президент Сердар Бердімхамедов 5 сентябрда Санлулға маркалы кечирген өкмөт маслахатында юртта рахмет дуаларын өстүрмөгө улуу үнс берилгенин айтып, Түркменстандын рахмет дуаларын 2030 жылга чейин өстүрмөгүн концепциясын тасдиктөө хакында карары кол чекти. Концепцияда рахмет дуаларын өстүрмөгүн максаттары, вазифалары ва эсасы уурлар кескитлени деп хабарда айтылды. Ресминама лайыклыкта ийлатын иш үлен өпчүнчүлүгүн оғландырмак. Халқара хукугун умуму қарар эдилен қадаларынан ууранып, бу улгомун канунчулук бинядыны кемиллештирмек. Саанлы хизматларын керимини кеңелтмек боюнча бир нече чаранын турмуша кечирилжектиги айтылды. Мындан башка ресминамада юрдун рахмет дуаларын өөрөнмөгүн, ий шүпчүнчүлүгү менен баалуу маалыматтар сөйлөжөрмөгүн усулдорун, бу урдагы катаватлардын көрүнүшлөрүн кемиллештирмек көзөмүнө тутулуп. Түркмөнстан юрту дугам эдиян İktisadi kıyınçılıkları, ağır işsizlik resmi tayden boyun almayan, rahmet migrasiyasının maskala medeniyetini, çağırların terbiyesini ve ruhu dünyasına getiren ağır diyanı varadı aydınlayanlara açık reaksiya bildirmeyen. Фезбе Орсиятын Федерал Коопсуздук Курулуу Азербайджандын бир раятынын террор hücumlarını таярламакты гуман edilip Ставрополь өлкөсүнө тустоо берилгенин хабар берди. Орсиятын Дөөлөт Элчилигиндеги хабар курулуу болгон ТАСС бу хабары Федерал Коопсуздук Идарасына салгыланып чап этти. Юрий Тогуллуктардын тасдиктөөсүнө көрө тустоо Орсиятта кадаган edilen террор курулмасына кошулуп, соңра жол башчыларынын көркөзмөсү менен бийлигинчилик ва террорчулук керекетлерінің амала асырылжақ yerlerinin бір нәчесінде құсусанны хукук корайжи эдараларын административ биналарынны Эсентүкі ве Ставрополь шахарларының улуу инфраструктурасынны чийкмежик көдөучілік барлық ішлеріні кечіріптір. Ол хамала өйде ясалиян партлайжи энзамлары ясама үчін зерур олан компонентлері ве вейран эдіжи элементлері эдініп олары гизлин вір ерді ерлестіріптір. Террорчылыклы хүчіметіна үчін бір нәчі партлайжи энзам топламауы мейлестіріптір. Фезбе бу адамын Азербайджанын яралы үйшлерінің юрюйті бөлімінні құрлық эденіні ве өз білімінің кемде басарнығыны террорчылык хүчімінні таярламақты олан мақчу олан оны өңі сүрі. Құрматтылың лейчілер, сіз соңғы хабарлар